Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Petak je 24. jun, ovo su najvažnije vesti. Evropski zvaničnici pozvali na ubrzanje procesa pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Ukrajina i Moldavija dobile status kandidata za članstvo. Ministar prosvete najavio inspekciju u osnovnoj školi u Novom Sadu nakon incidenta sa govorom mržnje prema Bošnjacima. Nemačka pokrenula fazu uzbune zbog smanjenja isporuka gasa iz Rusije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Cene na svetskom tržištu su porasle najviše u poslednje 4 decenije, zbog čega preti recesija i visoka inflacija. Robert Trist, potpredsednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najpre doprineli poremećaj u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Kruzer prvi put u istoriji u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru izazvao revolt građana. Meštanin Nikola Prkačin za Radio Slobodna Evropa kaže.
A već duže niz godina smo se mi borili općenito protiv uplovljavanja, općenito znači velikih brodova u zaljev radi ugrožavanja ekosustava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici Evropske unije, iako bez konkretnih odluka oko nastavka integracija država Zapadnog Balkana, uputili su na samitu 23. juna u Briselu jasnu i nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona. Šta iz Brisela poručuju lideri država Zapadnog Balkana, slušamo u prilogu Jovane Krstić.
Rat u Ukrajini stavio je proširenje Evropske unije ponovo u prvi plan. Jedna je od ključnih ocena tokom samita, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. To pre svega znači napredak u bilateralnim i regionalnim sporovima, između ostalog u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kao i napredovanje u procesu pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski oglasio se povodom najnovijeg predloga EU da se u pregovarački okvir uvrste zahtevi Bugarske i ocenio da su oni neprihvatljivi za njegovu zemlju.
Ne smemo dozvoliti da bilateralna pitanja postanu multilateralna. Istorijska pitanja ne smeju biti u pregovaračkom okviru. Predlog u sadašnjem obliku nije prihvatljiv.
Premijer Albanije, Edi Rama, jedan od trojice članova inicijative Otvoreni Balkan, ocenio je sramotnom bugarsku blokadu, a lidere EU optužio za nemoć, jer, kako je naveo, nisu izvršili pritisak na Sofiju da učini ustupke. On je rekao novinarima da ne očekuje da će se Bugarska pomeriti po pitanju otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom, koja je u istom paketu sa Albanijom. Rama je dodao da Albanija čeka da dobije status kandidata 8 godina, te da nije samo Bugarska problem, nego i to što se EU umorila od proširenja. Kaže i da mu je žao Unije, koja je, kako ocenjuje, duboko podeljena.
Želim da izrazim duboko žaljenje zbog situacije u Evropskoj uniji. Voleo bih da možemo da im pomognemo. Želim da kažem da se ovde osjećam i dobro i loše. Dobro, zato što smo mi Evropljani i biti među Evropljanima je odlično. I loše, jer mi još uvek ne možemo da budemo tu, kao punopravni Evropljani, nego kao gosti u podeljenoj kući.
Na konferenciji za medije, nakon razgovora u Briselu, obratio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na pitanje novinara šta je poruka koja je tokom samita poslata Zapadnom Balkanu iz Brisela odgovorio.
Ako mogu da prevedem šta je za nas danas bilo važno i ako vi analizirate konkretne rezultate za Zapadni Balkan, nije bilo konkretnih rezultata. Ali imali smo dobru diskusiju i nikada to ne bih podcenjivao. A ako me pitate da li su Severna Makedonija i Albanija dobile datum, nisu dobile datum. Da li je Priština dobila viznu liberalizaciju? Nije dobila. Da li je Bosna dobila status kandidata? Nije dobila. Nas su mnogi i kritikovali zbog pitanja oko Ukrajine i Rusije u vezi sankcija i to je to. To je ono što se desilo ako prevedete u konkretne stvari, ali politika nije uvek o konkretnim stvarima.
Not always about concrete terms.
Uoči samita predsjednica Kosova Vjosa Osmanin pozvala je Evropsku uniju da odobri liberalizaciju viznog režima građanima Kosova, za koje je rekla da se osjećaju diskriminisanim, uprkos tome što su, kako kaže, najviše proevropski orijentisan narod i što su ispunjeni svi kriterijumi već 4 godine.
Mislim da je vrijeme da svi krenemo naprijed. Sve demokratske zemlje Zapadnog Balkana koje su pokazale da stoje uz evropske vrijednosti.
Jedan od prioriteta EU, rečeno je na samitu, a potvrđeno za RSE, jeste i nadogradnja političkog dogovora lidera Bosne i Hercegovine od pre nekoliko nedelja u Briselu, kako bi pomogli zemlji da napreduje na putu ka statusu kandidata. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović na Kocambita je zaključio da niko nije protiv evropske perspektive bilo koje države Zapadnog Balkana, ali i ocenio da je nepravedno ukoliko se kandidatski status ne dodeli i BiH.
Mislim da je i Bosni i Hercegovini trebalo biti dodijeljen status kandidata i da je Bosna i Hercegovina to zaslužila. Zato što je Bosna i Hercegovina proživjela davno ono što danas proživlja, nažalost, Ukrajina. I Bosna i Hercegovina je već 22 godine na svom evropskom putu.
Uoči samita predsjednika Evropskog savjeta Charles Michel istakao je da postoji raspoloženje u Evropskoj uniji da se obnovi proces sa Zapadnim Balkanom.
Moramo se pobrinuti da uradimo sve po pitanju Bosne i Hercegovine. Imamo pozitivne napore na razbijanju političkih tenzija u zemlji. Moramo osigurati da institucije rade u zemlji.
Summit EU Zapadni Balkan je prema najavama organizatora trebalo da potvrdi reenergizaciju briselskih institucija prema regionu. Međutim, nakon susreta nije bilo nikakve zajedničke pisane izjave, a lideri EU koji je trebalo da se obrate novinarima u posljednjem trenutku su otkazali konferenciju za medije.
Evropska unija je dodelila u četvrtak uveče Ukrajini status kandidata za članstvo u ovoj organizaciji. Time je pokrenut potencijalno višegodišnji proces koji bi mogao da udalji ovu ratom pogođenu zemlju od uticaja Rusije i da je čvršće poveže sa Zapadom. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je to nazvao istorijskim trenutkom. Današnji dan označava ključni korak na vašem putu ka Evropskoj uniji. Naša budućnost je zajednička, naveo je 23. juna Michel. Evropska unija je također dala status kandidata Moldavi, koja se graniči sa Ukrajinom. Gruzija, koja je također podnela zahtev za članstvo ranije ove godine, priznata je kao perspektivna članica, naveo je Michel na Twitteru. Danas se inače navršava 4 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinske trupe će se povući sa teritorije Severodonjecka, koji su sada većinom okupirale ruske snage i koje nastavljaju da napadaju regiju teškom artiljerijom. Regionalni ukrajinski zvaničnik je rano 24. juna najavio povlačenje ukrajinskih snaga, dok Moskva pokušava da okruži posljednju teritoriju na kojoj Ukrajinci pružaju otpor u Lugansku, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Branko Ružić izjavio je 23. juna da će u osnovnoj školi Vasa Stajić u Novom Sadu nadležne službe ministarstva izvršiti stručno-pedagoški nadzor, a postupaće i pokrajinska inspekcija kako bi se utvrdila odgovornost zaposlenih. Ružićeva izjava dolazi dan nakon što se u javnosti pojavio snimak na kom se vide deca od 10 godina kako igraju u stihove pesme folk pevača Mirka Pajčina, poznatijeg pod pseudonimom Baje Malik Ninja. U pesmi Ne volim te Alija se veličaju ratni zločini nad bošnjačkim stanovništvom tokom rata u Bosni i Hercegovini. Incident su osudili Bošnjačko nacionalno vijeće, opozicione partije, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i nevladina Inicijativa mladih za ljudska prava. Također reagovao je i muftija vojvođanski Muhamed Ziljkić i vojvođanski kulturni klub Vasa Stajić.
slobodnaevropa.org.
Nemačka je u četvrtak pokrenula fazu uzbune zbog smanjenja isporuka gasa iz Rusije. Vlada te zemlje je aktivirala drugu fazu plana za hitne slučajeve usled visokog rizika od dugoročne nestašice gasa. Odluku je najavio nemački ministar ekonomije Robert Habeck. Druga faza kriznog plana u teoriji dozvoljava komunalnim preduzećima da podignu cene gasa industriji i domaćinstvima kako bi se na taj način uslovilo smanjenje potražnje. Smanjenje isporuke gasa je ekonomski napad na nas od strane ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je Habeck i dodao da se Nemačka nalazi u gasnoj krizi.
Gas je od sada deficitarna roba u Nemačkoj. Kažem to iako ili upravo zato što je sigurnost snabdevanja u Nemačkoj trenutno zagarantovana. Dakle, tržište je u stanju da obezbedi količine koje su potrebne, da obezbedi sigurnost snabdevanja u Nemačkoj, također i da se skladišni prostori umereno napune.
Rekao je Habeck na konferenciji za medije 23. juna. Suočena sa smanjenjem isporuka gasa iz Rusije, koji joj je glavni dobavljač, Nemačka od kraja marta sprovodi prvu fazu plana za vanredne situacije, koji podrazumeva stroži nadzor tokova gasa i akcenat na punjenju skladišta gasa. U hrvatskom pak terminalu za prihvat tečnog gasa u Omišlju na Krku razrađuju se opcije kako da se postojeći kapaciteti udvostruče i u slučaju potrebe da tečni gas zameni ruski u tom delu Evrope. Paralelno se priprema i izgradnja gasovoda do susjednih zemalja. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Radi se na razradi raznih scenarija i odabiru najpovoljnije, kažu tvrtki LNG Hrvatska povodom najave premijera Andreja Plenkovića da Hrvatska ide u udvostručavanje postojećih kapaciteta prihvata ukapljenog plina LNG i omogućavanje njegove distribucije nakon uplinjavanja susjednim državama. Za naš program govori direktor LNG Hrvatska Hrvoje Krhen.
Pa na neki način je, ima nekoliko opcija da se ti kapaciteti podignu, ono što je bitno je da u principu mi sad možemo s ovim brodom isporučivati više, ali trenutno je, ajmo reći, usko grlo je transportni sustav, odnosno operater transportnog sustava mora omogućiti plasman dodatnih kapaciteta na tržište. Pojedina dionica plinovoda koju oni imaju u pripremi, ali to treba u principu sinhronizirano se izvesti i terminal i plinatro, da se taj plasman dodatnih količina može osigurati prema potencijalnim novim korisnicima.
Plenković je 22. lipnja u Brislu ponovio najavu da Hrvatska ide u udvostručavanje kapaciteta svog LNG terminala u Omišlju na Krku, čime je prvi puta izišao na skupu inicijative Triju mora u Rigi dva dana ranije. Godišnje potrebe i hrvatskih kućanstava i gospodarstva su 2,8 do 2,9 milijardi kubičnih metara prirodnog plina godišnje, dakle točno onoliko koliko sada iznosi kapacitet terminala, kazao je. A nakon dogradnje?
Na taj način podići kapacitete na 6,1 milijardu kubika, s time smo u situaciji da osiguramo dovoljno plina i za Sloveniju, i za Bosnu i Hercegovinu, za Mađarsku, za sve zemlje koje to budu trebale u našem susjedstvu.
Tvrtka Plinacro kao nacionalni operator transportnog sustava je naš upit kazala kako je dokumentacija za izgradnju plinovoda koji će pratiti povećani kapacitet LNG terminala u Omišlju pripremljena. Okosnica moguće opskrbe Slovenije, Austrije i ostalih zemalja u središnjoj Europi temelji se na proširenju kapaciteta postojećeg plinovoda Lučko-Zabok-Rogatec. Plinovodi prema Sloveniji nalaze se zadnjoj listi energetskih projekata Europske unije od zajedničkog interesa i u vrlo visokoj su razini pripremljenosti, kažu u Plinacru. Isto tako oni tvrde da je u visokoj razini pripremljenosti projekt plinovodnog sustava Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica, kojim će se transportirati dodatne količine plina iz Omišlja prema Mađarskoj, Ukrajini i ostalim zemljama istočne Europe. Prema Bosni i Hercegovini bi plin iz Omišlja mogao stizati plinovodom čim se hrvatski sustav, koji je izgrađen do Dugopolja u zaleđu Splita, produži i priključi na Jonsko-Jadranski plinovod kojeg će graditi Hrvatska, BiH, Crna Gora i Albanija, a koji se povezuje na Transjadranski i Transanadolijski plinovod i kada se napravi interkonekcija u unutrašnjost BiH. Dijelovi Jadransko-Jonskog naftovoda kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu su u fazi planiranja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Petak 24. juna u znaku ovih vesti. Evropski zvaničnici pozvali na ubrzanje procesa pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Ukrajina i Moldavija dobile status kandidata za članstvo. Ministar prosvete najavio inspekciju u osnovnoj školi u Novom Sadu nakon incidenta sa govorom mržnje prema Bošnjacima. Nemačka pokrenula fazu uzbune zbog smanjenja isporuka gasa iz Rusije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je najavila krizu energenata i hrane, vlada Crne Gore pokušava da ograniči rast cena osnovnih životnih namirnica i goriva. Koliko su ti mehanizmi efikasni kada je Crna Gora pod pritiskom globalne krize u istim oblastima? U razgovoru sa Srđanom Jankovićem na ovo pitanje odgovara ekonomski analitičar profesor Zarija Pejović.
Crna Gora je značajno citljiva na spoljne udare zbog toga što smo dosta dugnijski orijentisani u smislu uvoza jer nemamo dovoljno domaće proizvodnje. Dakle, samo da imamo domaću proizvodnju, kao što je slučaj sa električnom energijom, tu imamo za sada stabilnu cijenu. Tamo gdje je uvozno zavisni, postoji određeni šokovi koji nas prije kad su energenti u pitanju i druge zemlje izložene. Što se tiče kontrole cijena, znate kako tu uvijek postoji rizik da vi demotivišete prodavce i da onda živite situaciju da imate nekašicu nekih roba zbog toga što ste ograničili njihove cijene ili da se promet tih rob prebaci na sivo tržište. S druge strane, ono što diktira rast cijena jeste i monetarni fenomen inflacije koji imamo u Evropskoj uniji jer je došlo do emitovanja novčane mase, dakle u periodu korona krize kako bi se stimulisala privreda.
Koje su to ključne slabosti crnogorske ekonomije koje državu dovode u ekonomski rizik i posebno što imamo sada jednu vrlo izraženu inflaciju posljednjih par mjeseci?
Pa to je ključna slabost, kao što smo rekli, njena diversifikovanost, zapuštenost crnogorske ekonomije od strane razvojnih politika u proteklim desetljećima, nedostatak kapaciteta da se nešto samostalno proizvede, prije svega u domenu poljoprivrede, iako poljoprivrede govori na zadnjih 20 godina koja je jedna od ključnih grana, tako da su to ključne slabosti.
Slušali smo ekonomskog analitičara profesora Zariju Pejovića sa kojim je razgovarao Srđan Janković. Cijene na svetskom tržištu su porasle najviše u posljednje 4 decenije zbog čega preti recesija, pa čak i stagflacija, odnosno visoka inflacija i nizak rast kao 1970-ih u vreme ratnog šoka. Sve siromašnije građane najviše brine poskupljenje energije i hrane, a neizvesno je koliko će ekonomske nedaće trajati, jer na njih u velikoj meri utiče rat u Ukrajini čiji se kraj ne nazire. To je tema po skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Gas poskupeo 145%, hrana 33% samo prošle godine, najveći rast inflacije od 1981. Sve to u kombinaciji sa teškoćama u dopremanju žitarica samo su neki od pokazatelja sve ozbiljnijih ekonomskih problema, koje neki eksperti nazivaju manjim nevremenom, a drugi snažnim uraganom. Robert Trist, potpredsjednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najprije doprinijeli poremećaj u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Zbog zapadnog embarga na veći deo nafte iz Rusije, ona je poskupila skoro 50%. Pre toga restriktivne mere zbog pandemije u Kini i drugde dovele su do smanjenja proizvodnje i rasta troškova transporta i do 6 puta, a time i cena robe. Stimulativnim merama vlada u cilju likvidnosti privrede tokom pandemije na tržište je upumpano oko 10.000 milijardi dolara, što je podstaklo tražnju. Dakle, smanjena ponuda i povećana tražnja su savršena oluja za rast cena. Stanovnica Vašingtona Ketija.
Mislim da je ovo najgore vreme. Trošimo više od $100 za jedan rezervoar goriva. To je više nego ikada do sada.
Stanovnica New Delhija Sumita Roy.
Vozila sam se skuterom, ali sada sam odustala zbog tolikog poskupljenja benzina koje ne možemo da priuštimo. Dakle, uglavnom idemo pješice ili javnim prevozom.
Ado Faisal, potpredsjednik sindikata vozača rikši u Karačiju.
Siromašni će postati lopovi ili izvršiti samoubistvo jer ne mogu da prehrane porodice.
Rast cena opterećuje i preduzetnike, naročito manje. Vlasnik ribarnice u Londonu, Chaudhry Amjad.
Radimo za džabe. Ljudi više ne mogu sebi skoro ništa da priušte. Sve je duplo poskupjalo. Teška vremena, zaista teška.
U SAD-u su cene u maju skočile za 8,6%, najviše od 1981. pa su federalne rezerve podigle kamate za 0,75%, što je najveći jednokratni skok od 1994. godine. Jerome Powell, predsjedavajući federalnih rezervi.
at the Fed understand the hardship.
Mi u Fedu razumijemo poteškoće koje izaziva visoka inflacija. Imamo i alate koji su nam potrebni i rješenost koja će vratiti stabilnost cijena za dobrobit američkih porodica i preduzeća.
American families and businesses.
Podizanje kamatnih stopa, rastu troškovi kreditiranja, pa su SAD u stambeni poskupili sa nepunih 3% prošle na skoro 6 ove godine. To također povećava troškove poslovanja, pa preti rizik od recesije. Michael Connolly, profesor Herbert Business Schoola u Miamiju.
Oni zaista pokušavaju da uhvate priključak, ali svi znaju da je to još uvijek premalo i prekasno.
Zbog toga Fed procenjuje da će stopa ekonomskog rasta ove godine biti 1,7%, što je za 1% manje nego što je predviđeno u martu. Istovremeno najavljuje nastavak podizanja kamatnih stopa da bi inflaciju vratio u projektovanih 2%, ali to se ne očekuje ove i sljedeće godine. Zadržavanje visokih cena i nizak rast skopčan je i sa rizikom od stagflacije, što se posljednji put desilo 1970-ih u vrijeme naftnog šoka. Ipak profesor Robert Tristi je optimista.
Očekujem da se svetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje sličnom pre pandemije.
Specifičnost ove ekonomske krize je u tome što je izazvana uglavnom neekonomskim faktorima. Stoga ukoliko potraju pandemija, rat u Ukrajini ili pojačaju tenzije oko Tajvana, onda će to svakako imati pogubne posljedice i po svetsku ekonomiju.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je 23. juna po prvi put saopštio da Ustav Sjedinjenih Država štiti pravo pojedinca da nosi pištolj u javnosti za samoodbranu. To je značajna pobjeda pobornika prava na oružje u naciji koja je duboko podeljena oko toga kako da se suoči sa nasiljem izazvanim vatrenim oružjem i masovnim pucnjavama. Presudom donetom sa 6 glasova za i 3 protiv, sa konzervativnim sudijama u većini i liberalnim sudijama koje su bile protiv, poništeno je ograničenje države Njujork na nošenje skrivenog pištolja izvan kuće. Administracija predsjednika Joea Bidena podržala je Njujork u tom slučaju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Latinsku Ameriku je pobjedom levičarskih političara u nizu zemalja zahvatio novi talas kao odgovor na ekonomske teškoće pogoršane pandemijom COVID-19. Novi levičarski političari, međutim, razlikuju se od ranijih naleta levice ili postojećih autoritarnih levih režima u regionu, pišu svjetski mediji. Posle izbora levičarskih lidera u Argentini, Meksiku, Čileu i na kraju 18. juna u Kolumbiji, novi politički talas zahvata Latinsku Ameriku u kojoj su ekonomske nedaće pogoršane pandemijom COVID-19, ističe agencija France Press. U Kolumbiji je to skretanje u levo bez presedana, pošto je za predsjednika izabran Gustavo Petro, prvi levičarski predsjednik u istoriji zemlje. Pobjeda bivšeg gerilca u Kolumbiji, nezamisliva pre samo jedne generacije, predstavlja upečatljiv primjer kako je pandemija transformisala politiku Latinske Amerike, piše Washington Post. Pandemija je pogodila ekonomije regiona teže nego bilo gde u svetu, ukazuje list, dodajući da su birači kažnjavali one na vlasti jer nisu uspjeli da ih spasu bede. Pobednik je latinoamerička levica, raznovrsni pokret koji bi sada mogao da preuzme vodeću ulogu u tom delu sveta. Sve oči su sada uprte u Brazil, najveću zemlju u Latinskoj Americi, pošto bi pobeda bivšeg predsjednika Luisa Inácia Lula da Silve, koji je favorit u anketama, značila da sve najveće zemlje u regionu, uključujući Meksiko i Argentinu, predvode levičari. Od Bogote do Santiago mnogi glasači više ne prihvataju argument da skretanje u levo znači vladavinu Huga Chaveza ili Fidela Castra. To je delimično zato što današnji latinoamerički levičarski lideri izgledaju i zvuče veoma drugačije od onih iz prošlosti, ističe Washington Post. Umjesto da grade ekonomiju na nafti, oni žele da izgrade jedinstven front naspram klimatskih promjena. Pokušali su također da se distanciraju od mačizma prethodnih levičarskih era, osvajajući vlast obećanjima da će zaštititi prava žena, LGBT osoba i afroautohtonih zajednica. Njih podržava mlado, politički angažovano biračko telo koje je posljednjih godina u velikom broju izašlo na ulice protestujući protiv nejednakosti. Sadašnji politički trend u Latinskoj Americi suštinski se razlikuje od ružičastog talasa koji je zahvatio region 2000-ih, kada su birači izabrali levičare u Brazilu, Argentini, Čileu i Ekvadoru, podvlači Wall Street Journal. Tada su lideri često bili složni i radili su zajedno. Izvoz osnovnih materijala i hrane punio je državne kase, dok je Chavez predvodio levičarske saveznike u odbacivanju Sjedinjenih Američkih Država. Ovog puta levičarski lideri zemalja od Čilea do Meksika često imaju različite stavove po različitim pitanjima, od klimatskih promjena preko abortusa do odnosa s Vašingtonom. Meksički predsjednik je konzervativan po socijalnim pitanjima, dok mladi lider Čilea želi da legalizuje abortus i podržava prava transrodnih osoba. Novi kolumbijski predsjednik želi tranziciju sa fosilnih goriva, dok Lula da Silva, koji je favorit za oktobarske izbore, ističe svoju zemlju kao naftnu silu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u regionu. U jedini bosansko-hercegovački grad na moru Neum 23. juna prvi put u istoriji uplovio je kruzer, što je izazvalo revolt građana. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Neum, biser Bosne i Hercegovine, čuvajmo naše more, sa ovim natpisom grupa građana Neuma dočekala je uplovljavanje golemog kruzera u Maleni zaliv, protestujući zbog mogućeg onečišćenja. Načelnik opštine Neum, Dragan Jurković, za Radio Slobodna Evropa istakao je da Neumski zaliv ne može podnijeti uplovljavanje velikih kruzera.
Pa mi smo zadnji dobili tu informaciju da uopće treba uploviti, jer to je neka ozbiljna kompanija koja je vjerovatno prije pola godine javila. Nekome da planiraju tu uplovicu, međutim nisu saznali u petak poslije podne. Znači to je malo zaliv, tako da to ne mogu brodovi takvih gabarita. To nije normalno da ide, tako da je to po meni suludo.
Jedan od mještana Neuma, Nikola Prkačin, za Radio Slobodna Evropa kaže kako Neumski zaliv nema jake struje i vjetrove koji bi očistili zaliv u slučaju onečišćenja. Građani Neuma, ističe Prkačin, žive od turizma, uzgoja ribe i školjki.
A već duži niz godina smo se mi borili općenito protiv uplovljavanja, općenito znači velikih brodova u zaljev radi ugrožavanja ekosustava.
Lokalne vlasti u Neumu kažu kako ne znaju ko je dao dozvolu za uplovljavanje kruzera u Neumski zaliv, pozivajući se na raniju odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o nadležnosti za davanje saglasnosti za uplovljavanje. Kapetanija pomorske plovidbe prometa Neum dozvolila je uplovljavanje putničkog broda Bolet, navodi se u odgovoru Ministarstva prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Brod plovi, dodaje se, pod zastavom Bahama i u vlasništvu je brodara iz Velike Britanije. U Ministarstvu prometa i komunikacija ističu kako nije najavljen dolazak još kruzera u Neum, te da u zadnjih nekoliko godina nije bilo posjeta brodova ove veličine. Iz predsjedništva BiH za Radio Slobodna Evropa naveli su povodom uplovljavanja kruzera u Neum kako su nadležni za uplovljavanje vojnih, a ne civilnih brodova. Adla Kahrić, morska biologinja, ističe za Radio Slobodna Evropa da infrastrukturni kapacitet Neuma nije dovoljan za luku, prvenstveno s aspekta zaštite. Ona ukazuje na činjenicu da kruzeri generalno mogu da izazovu razne vrste zagađenja, ali da posebnu specifičnost predstavljaju balastne vode. Radi se o vodi koju brodovi uzimaju radi stabilnosti plovidbe.
Ispuštanjem tih balastnih voda se zapravo vrši, da kažem, prenošenje svih tih organizama i tvari koje su, na primjer, sa udaljene lokacije, odnosno povećava vjerovatnoću unosa invazivnih vrsta. Te kako prijete, da kažem, tim domaćim, ajmo reći, vrstama koje obitavaju. Samim tim, narušavaju tu prirodnu bioraznolikost.
Neumski zaliv, mali je zaliv smješten u okviru većeg Malostonskog zaliva, kojeg zatvara poluostrvo Klek. Pripada Jadranskom moru i predstavlja jedini izlaz Bosne i Hercegovine na more. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj sledi pregled najvažnijih vesti za petak 24. jun. Evropski zvaničnici pozvali na ubrzanje procesa pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Ukrajina i Moldavija dobile status kandidata za članstvo. Ministar prosvete najavio inspekciju u osnovnoj školi u Novom Sadu nakon incidenta sa govorom mržnje prema Bošnjacima. Nemačka pokrenula fazu uzbune zbog smanjenja isporuka gasa iz Rusije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.